Goeiedag, baie welkom by hierdie diens van Stellenbosch Gemeente, hierdie aanlyn diens. Dit is baie lekker om saam met julle te wees. Hier is so net voor Kersfees. My naam is Dion Botha en dit is vir my 'n voorreg om vandag bietjie saam met julle te kuier. So, dalk 'n paar goed oor die dienste wat nou voorlê. Ons is al van die einde van die jaar en ons gaan self 'n bietjie toemaak vir 'n rukkie. So volgende Sondag die 24ste Desember, dan sal daar geen fisiese diens wees nie, omdat die Maandag die 25ste hou ons 'n Kersdiens. Maar hierdie Kersdiens gebeur nie by ons gewone lokaal nie en ook nie op ons gewone tyd nie. So maak 'n nota, ons hou die Kersdiens by Middelvlei op die plaas teen 8:30 die oggend. So dis 'n baie lekker buitelug diens, bring stoele, bring 'n sambreeltjie, ons sit lekker daar op die plaas, so al vroeg nog die oggend. En dit is waar ons Kersdag begin. En dit gee vir ons dan ook sommer lekker tyd om saam met familie of vriende die Kersdag te gaan vier daarna. So kom gerus na ons Kersdiens toe. Dit is gewoonlik 'n baie lekker byeenkoms. Dan het ons die Sondag 31 Desember is daar geen dienste nie. Ons almal vat 'n bietjie ruskansie. Meeste mense is bietjie weg met vakansie. En die 7de Januarie gaan daar slegs 'n aanlyn diens wees. So julle kan bietjie uitkyk op die gewone kanale waar julle dit gewoonlik kry, dit sal ook per SMS of WhatsApp vir julle aangestuur word soos altyd. Die 7de Januarie se diens en dan die 14de Januarie, dan is ons in 2024, almal is terug en ons begin weer soos altyd met ons dienste. So ons sien uit om julle dan ook weer daar te sien. Maar ons volgende diens dan nou die 25ste op die plaas, 8:30 die oggend. Dan een ander dingetjie wat ek graag vir julle wil noem, ek wil graag vra dat julle in Desember vir ons asseblief in julle begroting hou. Ons weet daar's baie uitgawes, ons weet daar's vakansies en persente en maar ons het regtig nodig dat ons die commitment, finansiële commitment kry van almal wat kan bydra. Dit is die enigste manier hoe die gemeente ook oorleef. Ons kry geen ander subsidies nie. En ons wil vir julle vra om ons asseblief ook aan ons te dink en ook in julle begroting te hou net en dan ook te beplan vir volgende jaar. Hoe lyk dit en hoe kan ons finansiële vennote van hierdie gemeente wees? So ons vra vir julle daarvoor. Dan is dit vir my baie lekker om oor waarskynlik een van my gunsteling temas te praat, want ek is 'n redelike optimistiese ou myself. En dit is vreugde. Praat vandag oor vreugde. Nou, as ek die woord vreugde sê, dan sal onmiddellik in ons koppe mos 'n assosiasie. Dit is amper as ek moes 'n prentjie vinnig, 5 sekondes prentjie teken, dan teken jy dalk 'n glimlag of vriende of woorde soos blydskap of plesier of pret. Is die tipe woorde waarmee ons vreugde assosieer. Maar ons weet ook dat niemand permanent, selfs ek wat 'n aardsoptimis is, kan nie permanent so vrolike in so vrolike toestand wees nie. Dis onmoontlik. Maar die goeie nuus is dat ons toegang tot vreugde het. Selfs al voel ons nie noodwendig bly of vrolik of opgewonde nie. Ons moet dan net so 'n bietjie gaan soek daarvoor. En een van die goed wat ons baie help is rituele. En daarom wil ek vanoggend vir ons 'n kers aansteek. Dit is die derde Adventkers, die kers van vreugde wat ons dan in ons reeks Waarvoor wag jy? Oor gaan gesels. Kom ek steek vir ons hierdie kers aan. Terwyl ons so 'n oomblikie gaan vat, ek wil vra dat ons lekker diep asemhaal. Probeer jouself, ons kom partykeer van baie verskillende plekke af na hierdie spasie toe. Kom ons maak ons oë toe en vat so 3 lekker diep en hou hom en asem uit. Doen dit nog so 2 keer. Terwyl ons rustig raak, wil ek vra, dink dalk aan 'n tyd, jy kan jou oë sommer toe. Ek dink aan 'n tyd toe jy vreugde ervaar het. Iets wat 'n oomblik, 'n tyd, 'n gebeurtenis waar jy kan onthou, ja, dit was, ek was vol vreugde. En dan wil ek vra, probeer so 'n bietjie inzoom, nie noodwendig op wat die gebeurtenis was nie, maar wat die gevoel was. Wat se is daar spanning wat voel of het release het? Is daar iets wat jy kon voel, is asof jy jou hande kon oopmaak? Of iets wat jy nie meer hoef te beheer of vaste nie? Wat was die gevoel? En terwyl jy daaraan dink, lees ek vir julle die volgende. Daar was skaapwagters in daardie omgewing wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Hemelvader, mag ons hierdie Kerstyd ervaar hoe die blye tyding van Jesus se geboorte weer vir ons groot vreugde bring. Net soos vir die skaapwagters daardie nag. En mag ons opnuut ervaar dat selfs te midde van baie uitdagings ons steeds hierdie vreugde kan kies en beliggaam. Dankie dat ons vreugde nie afhang van die geskenke onder die boom nie, maar dat ons grootste geskenk juis U vreugde is. Amen. Ek is so nuuskierig, ek wonder waaroor het jy gedink, as jy dink aan vreugde. En dit vat my sommer na die volgende vraag, soos wat bring vir jou vreugde? Wat is die goed wat vir jou vreugde bring? Nou, partykeer is dit mooi plekke. Ons kom ergens in die Sederberge of die Drakensberge, of ons is by die see. En die natuur, dit mos net 'n effek op ons. Dit is net my happy place, ek wil daar wees. En ons lees al van bladsy 1 af in die Bybel, lees ons hoe God die skepping maak en dan sê hy van die skepping dat dit baie goed is. So daar is amper 'n stuk vreugde in by God selfs oor hierdie skepping. En ons vind dan vreugde ook in wanneer iets suksesvol is, soos byvoorbeeld as ons 'n goeie oes gehad het of as die kudde mooi aanwas het. Ons lees in Psalm 65 byvoorbeeld, in die ooste en in die weste laat U die mense juig, U sorg vir die land en gee oorvloed. U maak dit baie vrugbaar. Ons hoor daar iets van, dit gaan goed met hierdie ou, daar's sukses. Of in Psalm 104, vir al ons mense in die Boland sal dit goed verstaan, is dat goeie wyn, ons het goeie wyn om mense se harte bly te maak. Dit's lekker om saam met vriende 'n glasie te klink en 'n lekker wyntjie te proe. Jeremia 33 praat weer van, sal daar weer blydskap en vreugde wees, ook huweliksfeeste. Die mense sal die Here die Almagtige loof. So huweliksfeeste was amper hierdie teken van voorspoed en dis lekker om by jou huwelik te wees. So nog 'n manier, nog iets wat vreugde vir ons bring. Of dalk dink jy aan Spreuke 23 wat iets sê soos 'n vader van 'n kind wat reg doen, voel baie gelukkig. 'N Wyse seun verskaf sy vader groot vreugde. So wat is die goed wat vir ons vreugde bring? Dit is baie keer verhoudings. Dis partykeer herinnerings. Dalk is dit geliefdes of goeie nuus of een of ander prestasie. Dis vir ons lekker as hierdie goeders gebeur. Maar al hierdie goed wat ek nou genoem het, weet ons kan baie tydelik wees. Dit kan in 'n oogwink verdwyn. Dis maar brose goedjies. Net een jaar reën dit nie of dalk is konflik in 'n verhouding en ewe skielik is dit weg. So my volgende vraag, wat ek regtig teen die eerste vraag van wat bring jou vreugde, die volgende vraag is, wat steel jou vreugde? Wat is die goed wat maak dat het voel, ek is nou leeggetap? Dit is baie keer goed soos pyn, of as ek verlies ervaar, eensaamheid doen het. besoedeling, om bloot net te sien hoe die aarde verniel en vernietig word, of as daar konflik tussen mense is, of as ek hard gewerk het aan 'n projek en dit misluk, of dit eindig nie soos ek gehoop het dit gaan eindig nie. Dit is die tipe goed wat ons vreugde baie keer steel. En ons is deeglik bewus daarvan dat die wêreld 'n baie gebroke plek is. Daar's baie gebrokenheid en daarom is dit belangrik dat ons vandag as ons oor vreugde praat, nie net stil staan by die goed wat ons bly maak nie, maar dat ons agterkom binne die Christelike geloof is daar 'n unieke perspektief op hierdie idee van vreugde. En ek wil sê vreugde is 'n gesindheid wat ons aanneem. Nie op grond van omstandighede nie, maar op grond van die hoop in Christus en die liefde van God die Vader. Toe dit lê gesetel in iets anders, nie op ons omstandighede nie, maar dis 'n gesindheid wat ons aanneem. Nou waar kom hierdie idee vandaan? Want ek weet nie of enigiemand anders so na vreugde kyk nie. Dit gaan of goed of sleg. So, klaar, dis dit. Waar kom hierdie vandaan? Ons lees aan die begin van die storie met Israel dat hulle is slawe in Egipte. Hulle kry bitter swaar. En God stuur dan vir Moses om hulle uit te lei na vryheid. En nadat hulle deur die Rooi See trek, besef die volk, ons is vry. En hulle sing van vreugde en hulle juig. En daai idee dat hulle terwyl hulle binne in die woestyn is, hulle is in die wildernis, hulle is broos, hulle is weerloos, hulle is nog ver van die beloofde land af. Daar beleef hulle reeds vreugde en hierdie vreugde ten spyte van daai idee raak amper 'n kenmerk van hierdie volk van God. Want ons kom later kom ons dit weet te. So hulle sê amper die vreugde van God se kinders word nie bepaal deur hulle omstandighede nie, maar eerder op grond van wie God is. So die ding wat nou hier gebeur het, hierdie verlossing, as ons terugkyk daarna, dan maak dit dat ons anders vorentoe kyk. Nou ek het gesê hierdie tema het om weer herhaal. So hierdie is 'n tema wat sou of by die volk bly en dit herhaal baie jare later weer. Hulle het toe na beloofde land toe gegaan, hulle het hulle konings gehad. Hulle het droog gemaak en is in ballingskap weer weggevoer. Hulle verloor die beheer oor die land en word deur ander ryke geregeer. En nou word hulle weer onderdruk. Israel kry regtig swaar. As 'n klomp ander ryke en hulle het heeltyd nie seggenskap oor hulle self nie. En in hierdie tydperk kom die profeet Jesaja en hy sê ons wag weer dat God soos met Moses 'n verlosser sal stuur. En ons lees daar in Jesaja 51 sê hy die wat deur die Here verlos is, sal terugkeer. Hulle sal juigend in Sion aankom. Hulle sal altyd straal van blydskap. Hulle sal vol vreugde en blydskap wees. Elende en smart sal verdwyn. So terwyl hulle wag, kies hulle om vreugdevol uit te sien na hoe dit gaan wees as hierdie verlosser kom. Ons kan al sien hoe dit gaan gebeur. En dit maak dat ons heeltemal die spasie anders vashou waarin ons tans is. Advent is presies so tydperk van afwagting. Ons wag vir iets. Daar was 'n lang wag gewees vir hierdie verlosser wat gaan kom. Die volk het letterlik nadat hulle na Jesaja amper nog 400 plus jaar gewag, generasies na generasies. Dis regtig 'n lang tyd. Waarvoor wag jy al lank? Is daar iets wat jy al vir die Here gevra het, wat jy so graag begeer? Iets wat jy wil hê moet verander? Guns, iets waarvoor jy net so lank al wag. En jy wonder, hoor God my nie? Hoekom gebeur dit nie? Het God dan van my vergeet? Dit was presies die tipe goed wat Israel teen moes waak. Is hierdie idee dat God ons versaak het, dat hierdie verbond wat God eens met ons gemaak het, nie meer geldig is nie. So Israel kan terugkeer na Jerusalem vanuit ballingskap. Hulle was so lank weg dat hulle amper so al vergeet het wat hulle identiteit is. Wie is ons nou weer? Ons was so lank deur ander ouens regeer dat as toe ons nou terugkom, ons onthou hier was rituele en gebruike, maar dit ons moet dit so 'n bietjie afstof. En hierso kom Esra op die toneel. Esdra ontdek weer die boekrolle waarin die wet en al die voorskrifte opgeteken staan en hy bring die volk bymekaar en hy sê, hier, ouwens, ons moet weer hierdie goed lees. Ons moet weer achterkom, maar wie is ons ten diepste as ons Israeliete is bymekaar? En hy begin lees en hy lees die hele dag oor hoe hulle veronderstel was om te wees. En in plaas daarvan dat hierdie volk al meer opgewonde raak oor, yes, dis wie ons is, dis waar ons op pad is, raak hulle al meer hartseer. Want hulle besef hoe ver ek van hierdie prentjie is. Hoe ver is ek weg van waar ek veronderstel is om te wees. En hierdie hartseer oorweldig hulle op 'n manier. En ek wonder of jy al so gevoel het. Of jy al oorweldig is deur hoe ver jy is van waar jy gehoop het om te wees. Vooral as jy so lank al wag. Hoe kom ek weer terug? Die Israeliete sê ook, tydens die preek, hulle sê, ons gaan gestraf word, ons is in die moeilikheid, ons verdien die vreugde nie. Dis amper wat hulle sê. Wonder of ons op partykeer voel, die ding het nou so skeef geloop, dit kan nooit weer regkom nie. Ons verdien nie om vreugde te hê nie. Esra hou op lees in die middel. Hy sien hier gebeur nie wat moet gebeur nie. Hy sê vir die volk, gaan was julle, gaan trek julle aan, ons gaan nou fees vier. Nou, ek kan my nou net indik, hoe teesinnig, as jou hart glad nie in die spasie is nie, jy moet nou vir jouself gaan mooi maak en aantrek en klam, ons gaan nou fees vier, maar ek het nou net niks gehoor wat my oortuig om fees te vier. Nou, ons het amper een soortgelijke scenario gehad, so paar jaar terug, ons het 'n tiener in die huis, en die ou moet nou kom vir gesinsfoto's. Jo, dit, hy was nie lus nie, nou ek sal nou nie die foto vir julle wysie, want dit sal ten koste van hom wees, maar dit is amper soos 'n tiener wat moet gaan klaarmaak vir 'n gesinsfoto en hy is nie lus nie. Dit slaan deur in alles wat hy aan het op sy gesig. So, ek imagine amper so toneel, jy weet, hier daag ons nou op vir 'n fees, en, maar ons is nie in daai spasie nie. Maar wat er gebeur by die fees, is hulle begin stories vertel. Hulle begin vertel van al die wonderlike goed wat God gedoen het. Hulle begin by hoe goed die skepping gemaakt is. Hulle onthou weer hierdie story wat vertel is van God en die mens. Dan onthou hulle Abram en hierdie baie, baie speciale verbond, belofte wat teenoor Abram gemaakt is. Dan onthou hulle die verlossing uit Egypte. Onthou hulle wat daar gebeur, dit en dat en hierdie en toe dit. Dan onthou hulle hoe Moses met God gepraat het op die berg en elke keer sy afkom blink sy gesig en hoe die berg geskit het. En dan onthou hulle vertel stories van hoe hulle geleer het om te lewe, hoe hulle in die woestyn geleer het om hierdie nuwe identiteit in te leef. En dan onthou hulle vertel stories van die beloofde land. Hier kom hulle by die land aan, hulle dink, daar is die manier hoe ons dit kan vat nie, maar hulle word geseën en hulle kry die land. En hulle vertel die stories van hoe hulle gered word, maak nie saak wat nie, van al die verskillende volke wat heeltyd hulle aanval, oor en oor en oor. En hulle word gered as gevolg van God se oneindige, nooit opgee, onbreekbare, ewigdurende, vir alles en almal liefde. En eweskielik is iets van daai vreugde terug. Eweskielik onthou ons, ons het 'n ver pad gekom. Ons is deur baie dinge. En daar was baie moeilike stasies op die pad tot hier. Maar dit sê iets van wie God is. God sê, hoe kan ek jou net los? Hoe kan ek die uitroep van my kinders ignoreer? Ek kan dit mos nie doen nie. Hoe kan ek dit oor my hart kry? So ons kyk so af terug na die jaar, gedurende Advent ook. Ons kyk so 'n bietjie terug met dankbaarheid, want dit gee vir ons dit reframe op 'n manier, dit vervorm op 'n manier hoe ons dan ook kyk na die toekoms. Dit sê vir ons iets oor wie God is en hoe hy teenwoordig was, eintlik nog altyd. En dan wil ek amper vra, is dit moontlik om vreugde te ervaar in hierdie lewe soos dit nou is? Is dit moontlik vir ons om dit raak te sien? Ons wil gereeld die volgorde hiervan omdraai. Ek wil gereeld, wil ek hê, as ek vreugde ervaar het, dan wil ek vir God gaan sê dankie. Ek wil eers vreugde ervaar en dan dankie sê. Maar Brené Brown doen 'n ongelooflike studie, amper 11.000 mense in haar studie, en sy sê die volgende wat hulle vind, lees saam met my, sy sê, I did not interview a single person who described their life as joyful or joyous who did not actively practice gratitude. Dit is fascinating. Sy draai dit om. Die mense wat met vreugde lewe en vreugdevol deur die lewe gaan, is mense wat aktief in een of ander oefening van dankbaarheid, wat daarmee engage, wat dit beoefen. Om te sê maar, kom ons gaan onthou gereeld wat het gebeur. Kom ons gaan onthou waarvoor is ons dankbaar. En dan is die vreugde daar, is precies wat met die volk gebeur het, toe Esra hulle laat feest vier. En sy noem dan verder dat al die mense wat hierdie wesenlike gebruike of gewoontes gehad het, ontdek dat hulle vreugde kom van 'n baie dieper plek af as net omstandighede. Dit is 'n keuse en dit is iets wat ons moet beoefen. En ek dink dit is iets wat die Christelike geloof ons leer, want ons lees hoeveel keer lees ons onthou, onthou, onthou. Ons vergeet so vinnig, ons vergeet so vinnig. André het 'n mooi ding gesê hierdie week en ek wil dit graag vir julle vra. Hy vra, wat maak ons 'n Suid-Afrikaner? Wat maak dat jy die Suid-Afrikaanse identiteit het? Hy sê, waarskynlik niks wat jy gedoen het, veroorsaak daai identiteit nie. As mense praat oor Suid-Afrikaners, dan word dit waarskynlik bepaal deur die natuurskoon van ons land, deur die klimaat, die baie sonskyn, dalk deur goed wat Madiba gedoen het, 'n bietjie van 'n ikoon, dalk deur goed wat die Springbokke gedoen het, die manier hoe die Springbokke gespeel het, dalk ook die ANC se uitsprake en besluite en soveer en nog baie ander goed, maar dit is nie goed wat ons gedoen het wat daardie identiteit bepaal nie. Maar hoe tree jy dan as 'n Suid-Afrikaner op as ons daardie identiteit aantrek? Ons gaan waarskynlik lekker braai. Ons gaan waarskynlik die rugby kyk. Ons gaan waarskynlik vurig raak in gesprekke oor korrupsie of politiek. En ons gaan humoristies kyk na load shedding en goed so slaggate. Ons gaan grappe daaroor begin maak. Dit is hoe ons hierdie identiteit beliggaam. Dit is hoe ek Suid-Afrikaner wees aantrek. So nou wonder ek, as ons die vraag nou na geloof toe vat, hoe beliggaam jy jou identiteit as kind van God? Hoe lyk dit? Hoe beoefen ek hierdie identiteit? Want dit is nie iets wat ek doen nie. Dit is iets wat God gedoen het. Die apostel Paulus sê in 1 Tessalonisense 5, ek gaan dit in Engels lees, hy sê, be joyful always. Pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Wees bly. Die vroeë kerk word gekenmerk deur hulle blydskap te midde van vervolging. Dit gaan eintlik baie sleg met hulle, maar hulle het net 'n blydskap wat mense nie kan verstaan nie. Paulus sit in 'n vuil stink Romeinse tronk, en hy sing liedere en hy skryf die brief oor wees bly aan Galasiërs. Hy praat oor hierdie vreugde en hy sê dat dit 'n geskenk is van God se Gees. As Jesus mense leer tydens die bergrede, dan sê hy, lees saam met my daar in Matteus 5, hy sê, geseend is julle, wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê, wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Jesus, Paulus, die Christelike geloof, kom omskep vreugde. Maak iets anders daarmee. Daar's 'n dieper vreugde. Dit lê op 'n ander plek. Beteken dit dan ons mag nooit wys dat ons swaar kry nie? Beteken dit ons moet tog net altyd turn that smile upside down. Jy weet, as I frown upside down, excuse. Hy sê nee. Om enige vorm van lyding te ignoreer of te onderdruk is glad nie gesond nie. Dis baie sleg vir jou. Paulus is die een wat gereeld te kenne gee dat hy ly. Hy sal te kenne gee dat hy verlies het aan vriende, dat hy verlies het aan sy gesondheid, dat hy verlies het aan sy vryheid waar hy daar in die tronk sit. Hy sê dit. En terwyl hy hierdie seer erken en aandag daaraan gee, maak hy die keuse dat hierdie verlies, hierdie seer nie die laaste woord oor hom sal sê nie. Ons lees in Johannes 16. Net so is julle ook nou bedroef. Maar as ek julle weer sien, sal julle harte vol blydskap wees en niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie. Een van die beste maniere hoe ons weer vreugde kan herontdek, is om te onthou wie God is en wat hy doen. Nou, hoe kan ons dit baie prakties maak? Ek het so 'n paar voorstelle. Ek sou sê die eerste manier wat jy kan probeer is, gaan vertel vir iemand. Gaan sit as 'n gesin by die huis en sê, maar hiervoor is ek dankbaar. Hier's waar ek God gesien beweeg het hierdie jaar. Vertel hy stories. Sê, maar ek het hierdie belewenis gehad. Die tweede ding wat ek dink waardevol is, is om vir iemand te bid wat tans deur 'n moeilike tyd gaan. As jy kan sien iemand het tans nie baie vreugde nie, bid vir hulle. Iets van daai gebed verander jou ook. En dan die derde manier wat ek wil voorstel is, gaan maak dalk 'n lys. Gaan letterlik, jy kan 'n spreadsheet gaan vat en kyk of jy 50 dinge kan neerskryf waarvoor jy dankbaar is. Gewoonlik as ek dit doen, as ek daai oefening doen, dan is daar goed wat my vreugde sal steel, maar goed waarvoor ek dankbaar is, dan ewe skielik kom ek agter hoeveel daar is. Dit help my om net perspektief te kry. Elke keer as ek in 'n probleem is, staan ek so naby aan die probleem dat ek nie kan sien om dit nie, maar as ek perspektief kry, dan sien ek hoe klein dit eintlik is binne die groter goed. En dan die vierde manier is, nooi vriende, vier fees, probeer om nie alleen te wees nie. Wanneer ek alleen is en in my gedagtes en my eie kop besig is, dan vorm dit 'n spiraal wat net af en af en af en af gaan. Ek begin vir myself goed vertel en dan begin ek dit glo en dit raak problematies. Maar die oomblik wat ek met ander mense deel en gesels en hulle idees hoor, dan kry ek perspektief. En dit help my net ontsettend baie. En natuurlik, wanneer dit met my swaar gaan, help dit my so baie om te weet, ek is nie alleen nie. Jy is nie alleen nie. Reik uit en praat met iemand. Iets wat vir my baie goed werk is om eenvoudig vir God te sê hoe groot hy is. En om dit te doen spesifiek deur musiek, deur geestelike liedere te sing en of daarna te luister, is vir my net so 'n goeie manier om dit verander die postuur of iets in my hart. So ek wil julle uitnooi, kom ons haal weer 'n paar keer diep asem om te sê maar, hierdie keer met die wete dat jy absoluut deel het aan die vreugde van die Kersverhaal. Dit is, Jesus het vir jou gekom. Jesus het vir my gekom. Jesus, hierdie Kersverhaal sluit ons soos implisiet deel daarvan. Ons staan nie weg daarvan nie. En daai goeie nuus is vir my en vir jou. So kom ons luister weer na hierdie lied, want ek dink dit sit die hele geboorte van Jesus, die koms na die wêreld toe, die verlossing wat hy vir ons bring, ook vanuit die moeilike goed waarmee ons tans sukkel en wat ons moet vashou. So ons gaan na hierdie lied luister, terwyl jy weer 'n paar keer net diep asemhaal om te sê, maar my vreugde vind ek in God en nie noodwendig in omstandighede nie. Kom ons luister saam.
Give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. hearts will cry, these bones will sing, great are you, Lord. And all the earth will shout your praise, our hearts will cry, these bones will sing, great.
Dit was baie lekker om vandag saam met julle te kuier. Baie dankie. Ek hoop julle het 'n vreugdevolle, wonderlike Kersfees en ek hoop julle is omring deur geliefdes of vriende of wie ook al. En dan wil ek baie graag afsluit met hierdie woorde van Sint Francis van Assisi wat 'n gebed doen en ek wil dit as 'n seën vir julle uitspreek. Hy sê, "Lord, make me an instrument of your peace. Where there's hatred, let me sow love. Where there's discord, union. Where there's doubt, faith. Where there's despair, hope. Where there's darkness, light. Where there's sadness, joy. And where there's injury, pardon. O divine master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned. And it is in dying that we are born to eternal life. Amen." Mag julle baie geseënde Kersfees hê en dan sien ons julle hopelik die 25ste. Totsiens.